Tack för att du hör på Imekirkens podcast. Är du intresserad I en utdannelse inom ledelse och teologi? Gå gärna in på hlt.no/stavanger och finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier.
Vi är mitt I ett 2 års långt löp här I IME. Så hvis du är ny så jag bara lust att hjälpa dig lite att bo på den resan med er. Vi har gitt den store overskriften «Re Jesus», og I all essens handler det om hvordan I alle dager sikrer vi oss at vi som etterfølgere av Jesus I dag, plasserer Jesus I sentrum av livet vårt og blir formet av han som følger etter. Det utrolig spennende. Vi ser på masse forskjellige praksiser ved Jesu liv, og I dag så begynner vi med den praksisen som heter «Gjestfrihet».
Dette Andrese, og jeg heter Geir, og vi skal faktisk tale sammen I dag. Det har vi aldri gjort I Imekirka før, så det, gratulerer med det for dere. Takk skal dere ha. Det var applausen jeg ventet på. Ok, vet du hva? Vi skal, en av de mest kjente bibelhistoriene på Jesu liv her på jorda, jo fordi den flittig brukt I møte med barn, det historien om Zacchaeus. Hvor mange, rekker opp hånden, hvor mange kjenner til denne historien, har hørt denne historien før? Høyt opp, manna. Å, det mange som har hørt den før. Og hvis du ikke har hørt den før, fortvil ikke, for vi skal gå gjennom den I dag, så skal vi alle få hørt denne historien. Men jeg har lyst til å utfordre dere på å være med på et tankeeksperiment, dere som har hørt denne historien før. For se for dere liksom det dere husker fra denne historien, og så velger ut ett stillbilde, for den historien. Et eller annet som skjer I den historien, så bare se for det en ting I hodet. Liksom, hvis du kunne knipse et bilde fra historien, hvilket bilde hadde det vært da? Tenk litt på det. 1, 2, 3. Tenk litt, ok. Sånn ser det for meg. Dette ene bildet. Rekk opp hånda de av dere som så får dere bildet av at Zacchaeus sitter I et tre, og Jesus står ned forbi. Opp med handen av dere, så får dere det. Å, det var mange! Det så forutsigbart, hæ? Eller, jeg kjenner dere så utrolig godt, eller jeg vet ikke. Vi synger jo til og med. Zacchaeus var en liten mann, en bitte, bitte liten mann. Kanskje 12 centimeter høy eller et eller annet, så det høres ut I den sangen der. Han klatret opp I et morbærtre, for han ville Jesus se, og så videre. Og så jo spørsmålet, det historien egentlig først og fremst handler om. La oss se på det sammen. Og da skal vi lese I Lukas evangeliet fra kapittel 19 av vers 1. Og det står om Jesus da. Han kom inn I Jeriko og dro gjennom byen. Da var det en mann som het Zacchaeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han I forveien og klatret opp I et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, «Zacchaeus, skynd deg og kom ned, for I dag må jeg ta inn hos deg.» Han skyndte seg da ned, og tok imot ham med glede. Men alle som så det, de murra og sa, han tatt inn hos en syndig mann. Men Zacchaeus stod frem og sa til Herren, Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige. Skal de, og har jeg presset penger av noen, skal de få 4-dobbelt igjen. Da sa Jesus til ham, I dag frelse kommet til dette huset. For han av Abrahams sønn. For menneskesønnen kommet for å leite etter de bortkomne og berge dem. For oss som lever I den vestlige verden, så det noe snodig ved første øyekast når vi leser denne teksten her. Jesus sier at Zacchaeus skal skynde seg ned fra treet, for I dag skal han ta inn hos ham. Wow, wow, wow. Ok, hva skjer her for noe? var veldig sånn, jeg skal komme på besøk til du. Så får dere det, at dere har liksom et første møte med noen. Første gang dere treffer noen, og så sier den andre til deg, jeg skal komme hjem til du i dag. Ja, ok. På kanten til uhøflig, litt voldsomt, la oss ta det riktige steg, ikke sant? Litt vel frimodig å invitere seg selv på besøk første gangen. Hva er det som egentlig skjer her? I vår vestlige kultur så er gjestfrihet noe som handler om at når vi inviterer noen inn i vårt hjem og gjør godt mot dem, sørger for at de får mat og at de har det godt, så er på en måte poenget å hedre og løfte opp gjesten. Det er det som er liksom målet og poenget. Mens i mange østlige land, og også i Jesu samtid, så hedrer det verten at folk kommer på besøk til deg. Da er det verten som blir hedret. Så man får selv liksom hedre og ære av at folk velger å komme hjem til du, har lyst til det. Og derfor ser vi jo reaksjonene umiddelbart når vi leser teksten. Folk murrer over at Jesus, Messias-kongen, the talk of the town, velger å gå inn i en syndig manns hus. Velger å hedre denne Zacchaeus, som er overtollet, står det, svært rik. Mest sannsynlig for at han har tatt for mye penger, og det innrømmer han jo senere, ikke sant? Men selvfølgelig, Zacchaeus tar imot han med glede, står det. For det finnes jo knapt større og bedre måter å bli hedret på og løftet opp på. Det skjer noe magisk i et hus. I Zacchaeus sitt hus. Her blir hele livet hans forvandlet. En 180 graders vending. Livet omvendes. Zacchaeus omvender seg. Han gikk opp i treet som liten av vekst, grisk, kanskje selvopptatt. Men så følger han Jesus ut til døra i sitt eget hus. Og da har han reist seg opp og gjort opp. Kanskje dette stillbildet vårt av denne historien skal bevege seg fra Zacchaeus i treet til Zacchaeus og Jesus i huset hans. For det er jo her det magiske skjer. Og kanskje vi skal bevege stillbildet helt inn til bordet. For det er jo sånn at hvis man blir invitert inn i et hus, så var måltidet det sentrale, og man brukte mye tid rundt bordet. Og her rundt bordet, så senker den opphøyde Messias, Jesus Guds sønn, senker seg ned og møter en annen mann i øyenhøyde, Zacchaeus i øyenhøyde. Og Jesus sin nedsenking, det samme Jesus senker seg ned i møte med den personen, så løfter seg et annet menneske opp. Typisk Gud. Jeg lurer på hva som egentlig skjedde i dette huset. Hva var det Jesus sa for noe? Hva gjorde han? Og hvordan responderte Zacchaeus på dette her? For teksten sier ikke så veldig mye om akkurat det. Vi får bare tak i fruktene, altså det ender opp med, at Zacchaeus sier, vet du hva, halvparten av alt det jeg skal gi til de fattige. Og har jeg, som han da innrømmer at han har, tatt for mye av noen, skal gi de få fire dobbelt tilbake. Vi ser fruktene, men kan lett konkludere. Jesus er smittsom. Og rundt bordet, det er et lett sted å bli smittet. Og dette er ikke sånn stunt som Jesus gjør, eller plutselig noen innfall som får han til å gjøre dette. Nei, dette hvem Jesus er. Det en teolog som heter Tim Chester som har sagt at i Lukas evangeliet, som vi har lest fra i dag, så Jesus enten på vei til et måltid, han i et måltid, eller på vei bort fra et måltid. Det mange historier om Jesus rundt bordet i evangeliet. Og nå snakker jeg om gjestfrihet, om gjestebud, i lignelser, historier som skal ha et dypere poeng. Og som Gud selv så demonstrerer Jesus at han gjestfri. Og han peker på denne gjestfrie guden, er jo når han snakker om himmelen. Vi kan lese i Johannes evangeliet, kapittel 14, da sier Jesus, i min fars hus, altså vår Gud, vår fars hus, så er det mange rom. Var det ikke sånn? Hadde jeg da sagt dere at der jeg går, vil jeg gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. I Gud, vår fars hus, så er det mange rom. Det så god plass, dere. Og Jesus har dratt i forveien for å forberede et sted for oss. Vi har et av våre barn, har et veldig sånn konkret bilde av at Jesus holder på å forberede et rommetann i himmelen. Han lurer veldig på hvordan det ser ut. Jeg synes det deilig befriende med barns perspektiv på ting. Gjør det så konkret. Kanskje det litt mer billedlig, jeg vet ikke. Uansett hvordan vi forstår det, med andre ord, det snakk om en gjestfri himmel.
Så det jo på en måte ikke å komme forbi at når vi snakker om gjestfrihet, så det jo åpenbart at det ingen som mer gjestfri enn det Gud er. Altså det ingen, altså i denne menigheten her det flust av gjestfrie folk, vi snakket om det tidligere i dag. Det så enormt mye gjestfrie folk som vi strekker oss etter, som vi inspireres av. Men det liksom ikke å komme forbi at Gud desidert den mest gjestfrie, det mest gjestfrie vesen i universet. Så det ser vi jo eksemplifisert når vi ser det med Jesus i Sakkeus-teksten. Men det som jeg stopper litt opp med når jeg ser denne teksten, det jo disiplene. For jeg kan se for meg at disiplene, når de ble kalt Jesus, så var de jo ytterst ordinære, feilbarlige mennesker som du og jeg. Mest sannsynlig så hadde de kanskje et helt sånn normalt forhold til gjestfrihet. Kanskje de inviterte familien sin på besøk, eller venner på besøk, eller et eller annet sånt, vet ikke. Men jeg kan se for meg at i begynnelsen, når Jesus begynte med denne her å invitere seg selv til bords hos forskjellige folk, hummer og kanarie, at de var litt på samme linje som de andre. Murret litt. Jesus, hva i alle dager du holder på med for noe nå? Hvorfor gjør du dette her, Jesus? Men så er de sammen med han da, og så følger de etter han, og så fortsetter de å se hver eneste gang han inviterer seg selv i møte med noen andre. Og så får han se hva i alle dager er det som skjer for noe der. Hvordan liv blir forandret, hvordan håp blir gitt. Og så gjør det noe med de. Jeg tenker jo at det er åpenbart i denne teksten at Sakkeus, han ble forandret. Som Geir sa, det står jo i denne teksten. Men kanskje enda viktigere, tenker jeg, at det er åpenbart at disiplene ble forandret av å være sånn rundt Jesus. Fordi at hvis vi følger linjen fra denne teksten her, som i Lukas, og så ser vi videre til Apostlenes gjerninger, som den boken i Bibelen som fortelles aller mest om de første kristne, så ser vi at denne gjestfriheten som Jesus lever ut, den eier de. Den omfavner de så til de grader. Det måten de lever livet sitt på, står ikke tilbake for hva Jesus gjorde, bare at nå de en hele flokk som gjør det. Nå det ikke bare Jesus som demonstrerer, men nå de en gjeng som lever så gjestfritt, lever så raust med det de har, og det de har blitt gitt, både av tid og jordlige eiendeler. Og det synes jeg utrolig inspirerende, for det sier noe om en vanvittig, viktig vandring. De har sett og erfart og blitt forandret, og så lever de ut. Og det kanskje aller tydeligste bildet, eller parallellen jeg har til dette I dag, jo det som jeg har gjort I denne menigheten I nesten 20 år, som jeg kaller for godhetsuka. En ting at det en vanvittig viktig kultur her I menigheten, men siden 2006 så har vi en uke I året arrangert godhet, hvor målet har vært å sjokkere byen vår med praktisk godhet, fordi vi vet at Gud elsker hvert eneste menneske I denne byen. Ingen unntatt. Og stort synes vi det et privilegium at vi kan få lov å være med og demonstrere hvordan dette ser ut helt praktisk. Og det betyr jo at vi har malt hus, vi har fikset gjerder og lukt og gjort så mye forskjellig. Og så har det vært nydelig å få lov å være med på det. Men det viktigste har jo ikke vært å male huset, men å få bruke den malerkosten og si du verdifull. Alle de praktiske gjerningene har vært en sånn måte å si at du betyr noe, du sett, vi bryr oss om deg, du hører til, du ikke alene. Og så har vi hørt masse nydelige historier om hva dette har betydd for folk som har fått ta imot hjelp. Nydelig. Jeg så takknemlig for det, og parentesen denne uka kom igjen I mai, 27. til 31. mai. Vær sikker på at du får rydda plass I kalenderen til å være med. Du vil ikke gå glipp av det. Nydelige måter å la seg bli formet på. Men erfaringen vår at godhet det veldig godt for de som tar imot det, men aller best det for oss som gir det for oss forandre det. Og det akkurat denne forandringen som jeg tenker parallellen til Zacchaeus historien. For det vi oppdagte, det jo at for hver gang vi holder på med dette her, så endres blikket vår og formgivelsene våre. Hver gang vi får øvd oss på å praktisere helt sånn praktiske godhet, så senker vi terskelen for å ta kontakt med naboene våre, enten for å bidra med hjelp på et eller annet vis, eller for å faktisk si, du, jeg trenger hjelp, kan du tenke deg å være med og hjelpe meg? Og så må vi få sett hvor viktig mye håp, super enkle ting har vært med å skape. Og det følger meg med vanvittig mye liv. Så jeg tenker at det en helt reell sammenligning med det som disiplene oppdagte når de var rundt Jesus. Dette Jesus, dette forandrer jo. Dette forandrer folk også, og det forandrer oss. Og det klart vi nødt til å fortsette å leve dette her ut. Og derfor det ikke overraskende da, når vi leser videre I det nye testamentet, så ser vi at gjestfrihet, det et sånn fundament for hvordan de lever ut. Og så leser vi videre I brevlitteraturen, både fra Paulus og andre, hvordan gjestfrihet fremstår som en ting at det en dyd, men vel så mye en åndelig disiplin. At de snakker om bønn, de snakker om faste, de snakker om fellesskap, men de snakker om gjestfrihet på like linje. Legg vind på gjestfrihet. Lev gjestfritt. Og så ser vi jo hvordan de faktisk praktiserer det, at det så viktig var det. Og på samme måte som det Jesus, for Jesus var ikke gjestfrihet, det var ikke noe sånn bigeskjeft han holdt på med, det var liksom helt sentralt av hvem han var. Det en som har sagt det sånn at hvis Jesus hadde en metode, dette unyansert sagt, men det greit, det tåler meg. At hvis Jesus hadde en metode for å dele de gode nyhetene, så var det sånn at hvis du har en gjeng med konservative eller kulturelt kristne folk rundt deg, så samler sammen så mange du kan, hvis du til en viss grad tror på Bibelen, tror på Gud, og så forkynner du. Men hvis du rundt folk som kanskje ikke hører til I den gjengen, eller som kanskje føler seg på utsiden, eller utstøtt, eller føler seg født I feil familie, eller feil på et eller annet vis, så inviterer du dem til bords. Og så setter du deg ned sammen med dem, og så ser du dem, og så lytter du til dem, og så elsker du dem. Og så blir livet forandret der. Og jeg elsker det. Fordi det så tydelig I evangeliene at det var ikke bigeskjeft for Jesus med gjestfrihet. Det var helt sentralt. Og jeg tenker jo at vi har tapt noe vanvittig her I vår vestlige kirke når vi har mistet dette. Og jeg tenker det nydelig at vi skal få bruke tid på å løfte det frem. Og jeg tror det skal bety vanvittig mye håp I byen vår. Men la oss stoppe litt opp ved selve ordet. Gjestfrihet. Det kommer fra gresk. Det philoxenien. Det står for philos, kjærlighet. Og xenos, det betyr utlending, eller fremmed, immigrant, outsider, eller rett og slett gjest. Det jo da det motsatte av xenofobi, som betyr frykt for de eller det ukjente. Og da har vi da gjestfrihet, som det motsatte. Det kjærlighet til de ukjente eller den ukjente. Eller som en har sagt, det radikal vanlig gjestfrihet. Den gjør fremmede til naboer og naboer til familie. Og hvis jeg skal tenke, legge vekk all gresken, og sikkert hvis jeg skal prøve å oppsummere gjestfrihet, så vil jeg sagt to ord. Gjestfrihet handler om å elske folk. Elsk folk, det var de to ordene, ikke alt andre. Elsk folk. Og skal jeg male det litt mer ut, så kan jeg si at gjestfrihet, det å uttrykke Gud Faders åpen arm av velkomst til alle. Gjennom kjærlighetshandlinger som kan erfares. En gang til. Gjestfrihet å uttrykke Gud Faders åpen arm av velkomst til alle. Gjennom kjærlighetshandlinger som kan erfares. Det kan være gjennom mat, husly, relasjon. Åpenbart, det er klart det kan det. Men veldig så mye så har det jo med en hjerteholdning å gjøre. Hvordan en bruker tida si, ressursene sine, hjemmet sitt, pengene sine, og så videre. Så vil jo noen tenke at, men hvem i alle dager skal jeg starte med? Hvordan i alle dager skal dette her se ut da? Gjestfrihet, det kan jo bli litt abstrakt. Hvordan tar vi det ned? Hvem er dette da? Hvordan ser det ut? Hvor begynner jeg? Og så vet man at Jesus selv sier at det viktigste for en som tror på Jesus, det det som vi finner i det dobbelte kjærlighetsbud. Du skal elske Gud, og så skal du elske din neste som deg selv. Og hvem da min neste? På den ene siden så det jo super abstrakt, for din neste jo åpenbart alle. For Gud elsker alle. Alle mennesker objekter for Guds kjærlighet. Men det gjør jo at det kan bli litt sånn fluffy, og så, ja, det gjelder jo på en måte nesten ingen, alle og ingen på ett vis. Og samtidig er noe av det Jesus sier at det så vanvittig nært også. For de neste faktisk din neste, din nabo, de som bor på høyre eller venstre siden av deg. De som ikke bare er langt vekke, men de som helt tett på. Over gata, i naboleiligheten eller i naborommet. Og for meg så har det vært et litt sånn realitetsorienterende spørsmål. Fordi at en ting er vi kan snakke om å elske naboene våre, men la oss bare ta det litt lenger ned. Kjenner jeg de i det hele tatt? Og stoppe opp med at er det sånn at jeg vet hva de som bor rundt meg heter? Hvis jeg skal være så konkrete som nabo, eller kanskje du vil bruke det på kollegen, er det sånn at jeg vet noe om de? Vet jeg noe mer enn det som jeg bare sier hei i forbifarten? Kjenner jeg de liksom? Har jeg satt meg ned og pratet med de og blitt kjent og fått delt liv på noe vis? For meg var det liksom en nøkkel, det å bare bli kjent. Åpne døra, åpne hageporten. Og la meg bare si det sånn. At gjestfrihet, det handler jo ikke om å invitere folk inn og se hvor mange ganger kan jeg snakke om Jesus før de går. Kan jeg sende dem ut med Bibelen i armen før de sier ha det? Gjestfrihet handler jo om å invitere inn folk for å sette seg ned, for å lytte, for å dele liv, for å dele hjerter, for å bygge ekte vennskap, for å kunne dele ekte liv og dele ekte problemer. Det er jo sånn vi elsker folk, sant? Så det er ikke å komme forbi at det skjer noe når vi sitter rundt bordet sammen. Og så er det også viktig for meg å si at det er klart at gjestfrihet trenger ikke hver bordet. Gjestfrihet er større enn det. Mest av alt så handler det jo om å ha en hjerteholdning. Hvor vi tenker at jeg har noe å bidra med. Jeg kan demonstrere Guds kjærlighet til folk som rundt meg. Om det ser ut som bord eller om det ser ut på helt annet vis. Men at vi ikke blir oss selv nok, men at vi våger å tenke her, jeg en mulighet til å demonstrere Guds vanvittig raus gjestfrihet.
Og så er spørsmålet da, hvordan kan dette her se ut? Jeg har lyst til å luke bort noen sånne hindringer som fort kan komme. For er det sånn at vi må ha et stort sted å invitere inn i? Og da har jeg lyst til å si at et bosted, det kun et verktøy. Og har du dette verktøyet, så bruk det for alt det har vært. Det er et glimrende virkemiddel for å nå målet. Og så er det likevel sånn at noen bor i sammenhenger eller i hus eller et eller annet, hvor det av ulike grunner litt vanskelig å få til å leve dette her ut i hus uansett, så la oss se til Jesus. Han hadde ingen folkeregistrert adresse. Men han levde likevel et gjestfritt liv. Det var plass til nye mennesker inn i livet hans. Og når han sendte ut vennene sine, disiplene, som vi kan lese om i Lukas 10, så sa han det samme som han selv praktiserte. Ta inn hos folk. Spis og drikk det de tilbyr, og bli boende der. Kanskje vi kan si at det er vel så fint med omvendt gjestfrihet. Og så et spørsmål av, ja, hva om jeg er alene? Da har jeg lyst til å si at du er i godt selskap. For det er mange som lever alene, og som lever alene i et hus eller leilighet, både i vår menighet og i byen vår. Og noen av de som lever mest gjestfritt er i kirka vår, som jeg har tenkt på, ja, noen av de lever jo alene. Så det er fullt mulig å gjøre det selv om man lever alene, og det gjorde jo Jesus, han var alene. Og så er det likevel en styrke å kunne gjøre dette sammen med noen. Så kanskje det er noen du kan koble deg på likevel, selv om du ikke bor med dem, og stå litt sammen om dette her med, og leve gjestfritt sammen. Et annet spørsmål som kan dukke opp er, hvor fancy må det være? Og da er svaret mindre fancy enn det du tenker. Gjestfrihet er ikke meint til å være en event hvor alt er ryddig, rent og på stell. Men kan vi heller øve oss på å ha en sånn åpen dør policy? Og kanskje vi må øve oss litt i å tåle litt rot. Du, dere, kanskje vi skal øve oss på å rote litt før gjester kommer? Hæ? Tenk så gøy! Nå har jeg gjester om et halvtime. Nå må vi få rota litt til. Så får vi kanskje røska litt opp inni oss at ja, gikk bra det også. Og kanskje vi må øve oss til å tåle at gjester vel så mye kan være med å bidra med matlaging, oppvask, leke med barna eller gjøre lekse med dem eller et eller annet. Og kanskje hvis vi skal snakke om vår generasjons versjon av rent og ryddig og alt på stell, det er fort gjort å tenke at man må ha et instavennlig, flashy hus som setter rammene for servering av flere retterst, kortreist, økologisk, vegansk, uprosessert mat. Tenk så leit om vi blir enda mer opptatt av det enn å leve ut dette her. Så det hindrer oss i å være Jesus etterfølgere og leve ut dette her sånn som han kaller oss til. Da har vi kanskje ikke hjertet på rette stedet. Et annet spørsmål som kan dukke opp er, hvor mye skal det koste? Det er jo litt sånn nedgangstider nå, økonomisk og så videre. Og da vil jeg si at gjestfrihet, det handler om tid, ikke om penger. Og som vi har sagt før her, tid, det er noe vi alle har likt av. Oppsummert. Kanskje vi skal sette unnskyldningen litt på pause? Og lytte etter hvilket steg er det Jesus utfordrer du til å ta i din livssituasjon? Med de egenskapene du har, og hvordan du er skrudd sammen, legge bort sammenligningene med en eller annen person og et eller annet idealbilde, legge det bort. Ok, men hva er det jeg har? Hvem er det? Hvordan er det jeg fungerer? Hva er det du kaller meg til, Jesus? Hva er det neste steget du kaller meg til i dette her?
Og det er klart, dette krever jo eksperimentering, og jeg liker det. Jeg liker at vi skal få øve oss på hvordan dette her ser ut. Og så er det en som heter Stian Kilde Aarebrot, som har skrevet en veldig fine bok som heter Gjør og høre, som egentlig er en samling av litt Bibel og folk som øver seg på å gjøre det som Jesus gjør. Og i denne boka så er det en liten historie om hvordan de øver seg på gjestfrihet. Her står det. Første gang vi mediterte over teksten om Martha og Maria, ble vi etterkant sittende i gruppa og snakket om hvor stresset mange av oss kunne bli av uventet besøk. Hjemmet var ikke presentabelt, det kunne være støvete og rodete, og hvem vil vel vise seg som en som ikke har orden på hjemmet? Hva skulle en by på sånn helt på sparket? En i gruppen nevnte at gjestfrihet, det har jo vært en kristen dyd opp gjennom kirkehistorien, og noe hun selv holdt høyt. Flere uttrykte et ønske om å være mer gjestfrie enn det de faktisk var, men kjente på at det krevde mye av de å være det. Rydding, rengjøring og mat lagt fra bånden, det var liksom nærmest en selvfølge. Vi endte opp med å utfordre hverandre til å be noen øve på påsesuppa eller lignende, i et hjem som kanskje ikke var rydda og rengjort. Umiddelbart høres det kanskje ut som en enkel sag å slippe å gjøre masse, men mange sa rett ut at de gruer seg. På den andre siden av praksisperioden derimot, når vi møttes for å fortelle hverandre hvordan det hadde gått, fortalte flere entusiastisk at noen av gjestene deres faktisk hadde blitt inspirert til å gjennomføre samme praksis de også. Det var nesten som vi kunne ane en begynnende påsesuppe gjestfrihetsvekkelse. Og det synes jeg er en utrolig fin historie, for sånn som Geir sier, det er jo så mye viktigere og faktisk sikre oss at vi lever åpent, og at det er en plass med bordet, enn at det vi inviterer inn på er de flotteste retter. Selv om det definitivt har sin verdi det også. Men la oss senke terskelen for hva det betyr. Kanskje handler det om en kaffekopp. Mest av alt så handler det jo om tid, å se folk, og våge å åpne opp dørene til livet vårt. Men jeg vil utfordre dere på noen flere eksperiment. Fordi at jeg tror jo, litt sånn som en disiplin, at vi må øve oss for at dette skal bli en måte vi fungerer på. For å få det inn i ryggmargen vår, så må vi finne ut av, ok, hva gjør vi for noe? Så her kommer det noen eksperiment. Første er, inviter 3 av naboene rundt deg før sommeren. Pass på at du får 10 i kalenderen. Når skal du invitere dem inn? Opprett en gjestfrihetspost i budsjettet ditt. Kanskje må du knipe inn på noe annet. Kanskje noen TV-abonnement eller kaffe ute. Sørger du for at dette er midler som jeg kan bruke til å invitere noen inn. Gå på spontane besøk til noen. Inviter flere naboer samtidig til en nabokveld. Spør om en nabo eller en kollega du ikke kjenner så godt vil være med på en søndagstur. Eller hør om noen naboer vil komme over på fotball når du uansett skal se. Og så har jeg bare en liten sånn parentes til slutt. Pass på at du ikke bare inviterer folk som vil like deg. Jeg har bare lyst til å ha det sagt her at jeg har så lyst til at det skal være folk som ikke bare er rundt folk som tenker det samme som oss, og tror det samme som oss, og mener det samme som oss, og ser ut som oss. Men at vi kan tenke, wow, for en vanvittig fordi det er å bli kjent med de som er rundt omkring i nabolaget, uansett om de mener politisk sett noe helt annet enn det jeg tror, eller om de har en helt annen livsstil. Uansett, vet du hva, jeg tror det å faktisk sette seg ned med bordet, det gjør at mennesker blir langt mer enn kategorier og merkelapper, men de blir mennesker enn for å bygge relasjon. Og vet du hva jeg tror? Jeg tror det er med å dekonstruere frykt i samfunnet vårt. For det er en ting er å ha sterke meninger om noen som du ikke kjenner, som du vet representerer noe annet enn det du står for. Noe helt annet er når vi sitter til bord og ser hverandre inn i øynene og blir kjent. Det er da vanvittig mye håp i. Men du har også et veldig kult eksperiment.
Ja, vi har tenkt litt rundt dette fokuset. Og så har det kommet en idé som jeg har lyst til å handle på. Og som vi skal lansere i dag. Det er nesten som vi skal ha en liten trommevirvel. For vi skal ja. Vi skal lansere gjestfrihetsfredag. Ta-da! Og det er, ja, sant. Til og med en klapp der. Vi har godhetsuka hvert år, og vi har lyst til å utfordre dere på å være med på noe i denne godhetsuka som en del av fredagen denne uka, altså 31. mai. Og det er å begynne å tenke, hva kan jeg gjøre for at denne dagen skal jeg være med å åpne opp huset, eller der hvor jeg bor, eller et eller annet, sånn at folk kan komme og høre til, bli kjent med oss, bygge relasjoner.
Altså det kan jo være piknik i parken også, hvis en ikke har et hus.
Absolutt, ja, er du gæren. Så begynner jeg å tenke på hvordan dette kan se ut. Planlegge det litt. Hva kan vi gjøre for noe? Hvem kan jeg gjøre det sammen med? Og så videre. Og så har vi lyst til å gi dere et gavekort på rundt 300 kroner ish. Vi skal prøve å få et sånt samarbeid med en eller annen butikk. Så alt det der ikke helt landet. Men et gavekort som dere kan få søndagen før, 26. mai, i etterkant av G11-gudstjenesten eller G18-gudstjenesten. Sånn at dere vet, ok, nå har dere noen penger foran dere på bordet. Hvis du bor sammen med noen, eller har lyst til å gå sammen med noen, så kan dere tenke, ok, vi har dette, hva skal vi gjøre med det? Kanskje du har lyst til å legge til noe, det jo lov, men dere kan finne ut av hva dere gjør. Og så det altså et gavekort per gjestfrihetsfredagsbosted, eller arrangement eller et eller annet, som åpnes opp. Og det altså et nytt ord i ordboka, det der. Gjestfrihetsfredagsbosted. Så vet du det. Vi tar for å gjøre det litt lettere og liksom ha oversikt på hvor mange gavekort og sånne ting vi skal få til, så det en sånn registrering her. Så hvis du vil, så kan du allerede nå ta opp mobilen, skanne QR-koden, og hvis ikke du klar for å signe opp, trenger litt tenketid, så det greit, men da har du i hvert fall den oppe. Og hvis du klar for å signe opp, så kan du gjøre det med en gang. Så hvis du har lyst til å være med på det, så var det så gøy. Tenk, se for deg det. Hele byen og området her har åpnet hjem denne fredagen her. Det litt gøy, alt stønt. Jeg gleder meg masse til det.
Og helt sånn avslutningsvis. Jeg hørte noen som en gang sa at hva om hjemmet våre sluttet å være steder hvor vi gjemte oss for verden, men ble havner hvor verden kom for helbredelse? Hva om hjemmet våre sluttet å være steder hvor vi gjemte oss for verden, men ble havner hvor verden kom for helbredelse? Det synes jeg høres vanvittig Jesus likt ut. Og det er det jeg tror er potensialet. Ikke fordi at jeg får til alt, kan alt, fikser alt langt derifra, men fordi jeg vet hvem jeg gjør det sammen med. Et av bildene som brukes i Johannes evangeliet er jo at Jesus flytter inn i nabolaget. At han slo opp teltet sitt midt iblant oss. Og jeg liker det. Han har slått opp teltet sitt der som du bor. Han har flyttet inn i nabolaget ditt. Fordi han er jo der sammen med deg. Og alt det som jeg snakker om, det er klart du skal ikke gjøre det på egen hånd. Du går i lag med han som har kontroll på alt. Han som får til alt. Tenk å få gå i lag med han. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at kirken kan være løsningen på det problemet, det enorme samfunnsproblemet som ensomhet er i dag. Jeg tror at hvis kirken tok dette her på alvor, jeg snakker vel så mye til meg som det jeg snakker til dere, hvis vi tok det på alvor, så tror jeg vi kunne løse det. For jeg tror hvis vi hadde forstått huset våre, eller hjemmet våre, eller livet våre, som gjestfrihetsportaler, eller tilhørighetsportaler, om du vil, så er det en helt sånn vanvittig sprengkraft i det. Og det gjør meg så utrolig full av håp. Det var en som kalte hjemmet sitt for outpost of the kingdom, eller en utpost av Guds rike. Utpost, det høres mye kulere ut på engelsk enn det de gjør på norsk, men det kan oversettes med havn, eller knutepunkt, eller brohode. Men det er jo et poeng å si, der er Guds rike også. I ditt hus, i ditt hjem, i ditt rom, i kollektivet, der er Guds rike gjort tilgjengelig. Og så ser jeg bare for meg hvordan det gjelder jo hele byen vår. Der som vi bor, der som vi lever, der som vi jobber, så får vi være utposter for Guds rike. Vi får være Guds rike gjort tilgjengelig for folk rundt oss som ikke kjenner Jesus i dag. Jeg ser for meg det som bare masse sånn fyrtårn over hele byen. Jeg tenkte i øye meg av og til det som liksom bare gå opp det tårnet og skru på det der lyset og huske hva muligheter faktisk er, og hva vi faktisk er kalt det. For det er så vanvittig mye potensial hvis vi skjønner at det eneste vi trenger å gjøre er å si, her er det plass, her er det tid, her er det rom for deg, og det er det så vanvittig mye håp i.
Vi, når vi har delt noe Guds ord, så pleier vi å reise oss opp, så la oss gjøre det, og så pleier vi å synge en sang. Så reises opp. Og så kan vi sette oss ned igjen. For det skal vi ikke gjøre i dag. Det var sterkt. Nå sitter vi jo rundt bord, dere, hæ? Så vi tenkte det var litt gøy alt å utnytte det. Så vi skal få opp noen samtalespørsmål, så du kan velge ett av disse her, og så prate litt. Og hvis du sitter med enten alene på et bord, eller bare et par, så er det lov å liksom hukke deg over på et annet bord, sånn at det litt flere. Og det jo lov å dele samtalene i to, hvis det mange rundt et bord. Men jeg bare begynner å reflektere litt rundt noen ting. Her tre spørsmål. Hva stopper du opp med om gjestfrihet i dag? Eller hvem den mest gjestfrie personen du kjenner, og hvorfor? Hvilket gjestfrihetseksperiment fenger deg? Så vi tar litt sånn summetid til å snakke om dette her videre, og så tar vi det derfra.